Tere kuulema 4809. keskpäevasaadet on neljapäev 15. juuni, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudios Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe. Me räägime üha suurenevast tuleohust. Seejärel on telefoniintervju justiitsminister Kalle Laanetiga. Me räägime vihakõnest ja mida selle probleemiga peale hakata. Seejärel on meil hea meel jutuajada Merispordi seltsi Commodore Priit Kuusega. Me räägime purjetamisest, aga ka sel laupäeval toimuvast Abruka regatist. Ja Tallinna lauluväljaku ajaloost räägime ka. Telefonil on teadusjuht Peeter Järvelaid. Me kutsume ka üles uue laululava omaaegse sünniloo mäletajaid ja teisi inimesi, kes esimesel uue lauluväljakuga, uue laululavaga laulupeol käisid oma mälestusi jagama. Sellest räägime lähemalt saate teises pooles. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Love is a burning thing and it makes a fire and rain bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 but the flames went higher. And it burns, 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 that ring of fire, that ring of fire. Fell into a burning ring of fire. I went down, 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 but the flames went higher. And it burns, 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 that ring of fire, that ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I felt for you like a child, oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 but the flames went higher. And it burns, 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 that ring of fire, that ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 but the flames went higher. And it burns, 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 that ring of fire, that ring of fire. And it burns, 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 that ring of fire, that ring of fire, that ring of fire, that ring of fire.
Võt kuulajad ja meil on nüüd stuudios Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No, ma vaatasin eile ka ühte Eesti kaarti, kus valdavalt oli punane värv domineeriv. See on see tuleohu kaart. Õnneks Saaremaa praegu veel väga punane ei ole, aga igaselt palju puudu kaie. Kas see on selline tavaline pilt suvisel ajal? Meenutame varasemaid aastaid.
On nii ja naa, on olnud jahedamaid ja niiskemaid, aga 2006 oli ilmselgelt palju punasem, aga jah, läheb krõbedaks, läheb soojaks, läheb kuivaks ja on juba pikka aega olnud ka kuiv ja sellest tulenevalt ja see kaart on hirmuäratav, küll aga Sõrve võitis. Sõrves on, noh, ütleme, et Eesti mõistes üsna veel niiske, kuigi viimane loodustulekahju oli just Sõrves.
No see, et meil paar päeva tagasi kuulutati välja siis see tuleohtlik olukord, mis see nagu tegelikult tähendab?
See tähendab seda, et ongi tuleohtlik, et ärge looduses, ärge metsas, metsaservas, kadastikus, ärge tehke tuld, ärge suitsetage, minge koju, minge tee peale suitsetama, kui tõesti tuleb see ära teha. Minge põlvis saate Karu järve suitsetage ära ja siis viige see koni vastavalt näpunäidetele, kus kohas käib. Et ärge tehke seda kõike looduses ja nüüd edasi juba on inimeste lirm, küsitakse mu käest, aga mis mu jaanilõkkes saab. Noh, nii ja naa.
Siin on veel terve nädal aega.
Terve nädal aega ja see hirmu äratav keeld, mis üle Eesti peale pandi, et ärge tuld tehke, lahtis tuld tehke. See on plaanis üle vaadata esmaspäeval päästameti poolt ja siis anda hinnang, kuidas jaanilõkkeid teha. Kas väikelõkke teha, kas ja millise platsi peal, kui kaugel miski peaks olema, kui suurelt peaks julgus pöörduma kauguse ruuduga, et ootame esmaspäeva ära, praegu on see seis, et ärge lõkkeid tehke ja kui tõesti on tuld vaja teha, siis hästi ettevaatlikult.
No meil on need maastikupõlenguid sel aastal ju olnud ka juba üks jagu. Mis need põhjused on olnud? Kas see on see suitsetamine, lõkke tegemine ja siis ta läheb nagu käest ära, ei hoita silma peal ja laias laastus peamised põhjused, mis?
Jah, eks ta ole, vaid sinu poolt jäi mainimata praegu elektriliinid. Et on ka paar, kolm tükki olnud sellised, kus elektriliinidest on alguse saanud, et ka inimtekkeline, aga noh, otseselt sel hetkel pole inimene tegevust teinud. On olnud lõkkeid, on olnud suitsetamisi, metsatööl suitsetamine ilmselt oli see, noh, kustutamise ajal leidsime veel ära põlemata sigareti pakke metsast. Mees teeb päeva läbi tööd, kui ikka ta on suitsumees, ikka teeb, aga lihtsalt karm olukord kujunes sellest, et see oli turbane pinnas, et seal oli palju sellist metsakuiva ja tulel oli võimalik seal toimetada. Küll aga meil oli väga raske seal toimetada, et tehnika jääb nii kilomeetri kaugusele ja siis tulekahju on sügaval metsas, kuhu ei lähe teid, ei lähe radu, ei lähe mitte midagi, et siis peab meie varustus sinna kuidagi minema, meie volikuliin transportib vee sinna metsa, 2.66 siis koha peal toimetasid, aga kaks päeva tuli meil seal meie meestel möllata, mina olin puhkusel, küll käisin sõpradega õhtul piknikul.
See oli kus kohas?
See oli seal kusagil hirmuste taga.
Ja just.
Midagi seal.
No see turbapinnas on üldse ju ka üsna keeruline ja teda on väga raske kustutada, et kui see tuli sinna sisse läheb, siis ta seal tükka aeg on ja teda kätte saada on üsna keeruline.
Jah, labidas abiks ja järgnevad päevad siis innates vaadates, kust see suits veel tõuseb. Termokaamera ka abiks ja siis me leiame nad üles, aga tingimused sellised, noh, tahaks nagu sõita autoga metsa serva ja siis teha töö ära, aga seal olid need tingimused raskemad. Saaremaa ei saa keksida oma tuleõnnetustega praegu,
õnneks.
Eriti see looduses juhtuvad tuleõnnetused, mujal on ikka rohkem positiivsem tulemus.
Eesti mastaabis ma olen lugenud ja kuulnud ja mäletan, et on olnud ka probleemiks ATV-d. Praegu heinaaeg, traktorid müttavad, heinakaarel, ka sealt on tuli lahti läinud.
Jah, kui vaadata seda ATV-d, siis ka pääste kasutab ATV-si ja UTV-si ja tingerit. Ja me jälgime, et ei koguneks tolmu, turbatolmu, põllu peal olevat heinatolmu, ei koguneks summuti või väljalaske kollektori peale. Kui sinna on midagi kogunenud, siis me teeme puhtaks. Nimelt seal hakkab see vaikselt ööguma ja siis järgneva sõiduga pudeneb see ööguv materjal maha sõidates enda järel juba selle trajektoori, kust läbi sõitsid. Et see ei ole teada kõigile ATV inimestele samas tuli, kui selline on metsas olemas. Neid ATV-de sõitusi selle aastal me ei ole tuvastanud, et sellest oleks alguse saanud, aga kes teab täpselt, kõigi puhul polegi teada.
Selle peale tuleb mõelda.
Heinamaadel on küll olnud, et kui see kaarutaja või niiduk käib üle kivi, siis on piisav säde selleks, et süttima hakata ja neid on mitmeid olnud. Heinamaa tahab tegemist ja lihtsalt see sama niitja või kaarutaja peab jälgima ja väikest tulekahju ta suudab ju ka ise kustutada, kui ta suudab ära jälgida.
Ma üks päev vaatasin, just oli Facebookis, oli üks selline vahva video, kus oli selline 3-liitrine klaaspurk, oli vett täis ja ta oli siis sellise palk seina ääres. ja ta suutis selle palkseina väga edukalt põlema panna. Mitte väga pika aja jooksul, aga päike andis oma panuse ja nii ta läks. Et niisugust asjade veel, noh, kuskil siin paar aastat tagasi oli ka kuskil Eestis oli tulekahju, kus akna peal oli mingisugune asi ja see süütas kampsuni või mis oli tooli korju peale jäetud. Mingisugune teema, et
suurendusklaasi küsimus, et milles see suurendusklaas tekib. 2 aastat tagasi Ruhnusaarel küll avastati varakult ja üks mööda sammu tüdruk leidis tulekahju teatas õigesse kohta, kõik hakkas kiiresti laabuma, veidikene oli küll hävingut, aga maja
ei... See oligi nii, et aksa peal oli mingisugune asja.
Seal oli tegelikult pandud suurendusklaas statiivile verandale, seal käidi lugemas pisemaid kirju ja sel päeval ei olnud inimesi kodus, aga see statiiv koos suurendusklaasiga oli paigas. Ja siis...
Ja päike oli paigas ja õnnetus oli käes.
Ma ütleks, et peavad olema laboratoorsed tingimused, aga kui inimene suudab need oma koju sättida ja kui ei suuda samal hetkel jälgida, siis häving võib tõsin olla. Et need asjad peaks panema päikse käest ära.
Nii et tänase päeva sõnum on see, et mitte tuld teha. Jaani tuledest me räägime järgmisel nädalal. Siis kui on võibolla uued otsused, uued olukorrad, vahepeal äkki on vihma tulnud, aga tänase päeva sõnum on see, et mitte mingit tule tegemist metsas,
ja.
Selleks mitte ette nähtud kohtades.
Ja need, kes peavad oma tööd tegema inamaal ja mis iganes oma masinatega, siis jälgige. Ka traktoritel on see sädeme küsimus ja samuti ka tolmu küsimus. Et on nad mingid niidukid või mis iganes, et kui ka tolm koguneb sinna, kus väga kuumaks asjad lähevad, siis tasub seda enne õnnetust juba puhastada.
Aitäh stuudiusse tulemast ja turvalist nädalat ja nädala lõppu. Saarma päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe oli meil külas. Aitäh! meil on nüüd telefonil justiitsminister Kalle Laanet. Tere, kena keskpäeva.
Tere päeva kõigile.
No me räägime täna sellisel teemal nagu viha või vainu kõne ja selle ümber on olnud üsna palju poleemikat, on olnud nii vihaseid pooldajaid kui vihaseid vastaseid. Võib-olla üks küsimus on ka see, et kuidas sinu hinnangul meie inimene, kas ta täpselt saab aru, millest me räägime, kui me räägime viha või vainu kõnest?
Ma arvan, et iga sellest väga täpselt aru ei saada ja seostatakse seda väga erinevat ja noh, ma arvan, et üks nagu viga, mida me saame nagu kriitiliselt vaadata nende inimeste poolt otsa, kes seda tegelikult ette on valmistanud, see selgitamine ühiskonnale, et mida siis täpselt mõeldakse ja mis siis täpselt sinna alla võib minna ja mis mitteks ja mida kaitsetakse üldse, et see nõuabki selgitamist.
No ma vaatasin Riigikogu Kantselei õigus ja analüüsi osakonna sellist memo, mis nad on selle teema kohta kirjutanud, selle käsitlus Euroopa õigusruumis, on sealgi üsna segane see värk. Kuigi noh, need nii-öelda nähtused või toimingud, mis selle alla lähevad, need on ju meile kõigile teada tuntud. Kas see, et see teema on praegu nüüd nii oluline ja nii teravalt tõstatatud, kas see on nüüd paratamatus? Me nüüd jõudsime selleni, kasvasime selleni.
No, kui me vaatame ajalukku tagasi, et siis tegelikult 2005. aastal juba Euroopa Liidus ehk Euroopa Nõukogus arutati seda vihakane temaatikat, mis oli ju tegelikult teatud Euroopa Liidu liikmesriikides juba siis probleeme. Aga kui me vaatame, mis toimus siis 24. veebruaril 2022 ehk sõja algus Ukrainas ja Venema soovid tekitada pingeid nendes riikides, keda ta võib olla ühel päeval kavatseb rünnata, siis see on tegelikult põhjus, et milleks me peame valmistuma. Rääkimata sellest, et meie põhiseaduse paragraf 12, mis on ju meie väärtuste hoidja, on ju väga selgelt kirjas, et rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise vägivalla või diskrimineerimise õhutamine, ma rõhutan sõna õhutamine, mis on teatud tegevus, on seadusega keelatud ja karistatav. Et see on see põhiseaduslik väärtus, mida me peame kaitsma ja ühiskonna erinevatel arenguetappidel on ju erinevad mured ühiskonnas ja probleemid ja täna on tõusetunud tõesti see, et sõnaga sa võid teha suuremat kahju kui näiteks teatud teoga. Et see on see põhiline eesmärk.
Nii, oponendid ütlevad, et see tähendab seda, et meil demokraatiat ja sõnavabadust hakatakse piirema. No põhimõtteliselt on see sama küsimus, ega me päris täpselt ei tea, mida keegi mõistab demokraatia ja sõnavabadus all. Mulle jääb aegalt selline mulje, et see sõnavabadus või demokraatia tähendab mõned inimeste jaoks kõike lubatavust ja usalt ma tunnen vahel tõsist puudust sensuuri, veel enam ka enesed sensuuri puudumise üle, et inimesed noh, loeksid enne teinekord kui mitte kümneni, siis viieni, kui nad suu lahti teevad ja midagi ütlevad või kuhugi midagi kirjutavad.
Jah, ma olen suga selles mõttes absoluutselt päri, et sõnavabadus ei ole piiramatu. Ja selleks on ka olemas põhiseadus ja teised seadused, et võib-olla ma siis tooksin välja mõningad tunnused, et mis võiks minna vaenu kõne alla, eks esiteks see avalik üleskutse vihkamisele, vägivalal või diskrimineerimisele peab olema avalik. See peab olema väga konkreetse gruppi tunnuse vastu, see tähendab seda, et rahvus, rassi, nahavärvi, soo, puude, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundi tunnuse põhjal. Ehk ühesõnaga, kui selle tunnuse põhjal tuleb näiteks keskväljakule, Kuressaare keskväljakule üks inimene, kes on eelnevalt näiteks sotsiaalmeedias üles kutsunud inimesi nende vastu sellise tunnuse vastu grupile või üksikisikule mingit kahju teha, tuleb sinna Kuressaare keskväljakule ja hakkab aktiivselt mingit reaalseid tegusid tegema selleks, mis päriselt võivad kaasa tuua vägivalla teo või vägivalla teodeks ju, või ohustavad siis ka mingil muul moel oluliselt ühiskonna turvalisust, siis see ongi vaenu kõne, eks sa kutsud inimesi üles selle gruppi tunnuse põhjal neid vaenama. Teine näide on see sama, et kui ma olengi Kuressaare keskväljakul ja kutsun inimesi aktiivselt minema näiteks Sõmerale ja puruks viskama Sõmeral asuvate ukrainlaste aknad, sest nemad on meie ühiskonnas võib-olla selline valupunkt, kes võtavad riigikassast raha ära ja me ei saa piisavalt sotsiaaltoetusi selle eest. Ja teine pool võib olla see, et räägivad vene keelt ja võib-olla venestavad meie ühiskonda ja kui selle nimel hakatakse reaalsed tegusid tegema, kogutakse juba kokku mingi grupp inimesi, istutakse autodesse ja hakatakse sõitma Sõmera poole, et puruks visata Sõmera asuvate majade haknad ja rünnata neid inimesi, siis see ongi juba vaenukõne. Sa reaalselt teed tegevusi mingi ühiskonna gruppi kahjustamiseks, ühiskonna turvalisuse lõhkumiseks. Ma arvan, et see näide võiks olla küll see, mis selgitab, mis asi on vaenukõne.
Aga kõik need mõtteavaldused erinevates ka meediakanalites, olgu trükimeedias või kõnelevas meedias, sotsiaalportaalides postitused, mis see siis on? Seal nagu võib või?
See ongi avalikult, kuidas me tõlgendame avalikult ja sellele peavad järgnema konkreetsed tegevused. Mm-hmm. Kui seal tegevuse ei järgne, et see ongi lihtsalt... ütleme niimoodi mingisuguse gruppi põhjal ilkumine, aga sellega ei lõhuta ühiskonna turvalisust ja konkreetselt vägivalla tegu endaga kaasa ei too. See on nüüd õiguskaitseorganite järelvalve küsimus, et loomulikult, et selle silma peal hoida, et need ei viida lõpuni need tegevused, et üleskutse ainu üksi, kui sellele edasi ei järgne midagi, seda ei saa tõlgendada vaenukõnena.
No siin on nüüd natukene selline no minu jaoks niisugune loogika viga, et noh, kui on juba tegevus, siis on juba hilja. Kui juba aknaid visatakse puruks.
Ma olen sellega nõus. Vaata, no. Siin ongi nüüd see sama asi, et sa kutsud ülesse ja seal on näha juba avalikult üleskutsele, on reageeringud, et sellele üleskutsele liituvad inimesed, kes tahavadki tegelikult seda eesmärk ellu viia, milleks on siis tõesti vägivalla tegu või muul moel lõhutakse siis ühiskonna turvalisust. Mm-hmm. Et see on teatud piiridest üleastumine.
Aga miks see ikkagi sellele nii suur vastuseis praegu on, et kas siin nähakse mingisugust suukorvistamist või mingisugust poliitilist mingisugust mõjutamist või mis asi sellega siis nüüd on? Põhimõtteliselt on ju, no kõik peast nagu aru saama, et see on nagu õige, niisugust asja tuleb reguleerida, sellel kõigel tuleb hoida silm peal. Aga miks sellele vastu ollakse? Kas see, et ettepanek tuli, ma ei tea, valest erakonnast või opositsioon ei ole rahul, et koalitsioon sellele mõttele tuli mitte vastupidi või?
See on ju ühiskonnas olnud arutlusel väga pikalt.
No seda enam on see kummaline, et noh, me nüüd ei ole ikkagi veel aru saanud asjast.
Ma arvan, et see probleemi kese on pigem nende isikute ja nende erakondade ümber, kes on oma sõna kasutuses väga krõbedad, tihti kipuvad sellisest tavapärasest sõnakasutusest üle astuma, minnakse isiklikuks ja ollakse solvavad ka teatud gruppide osas. No, meil on siin olnud ju ka Riigikogus lennanud sellised väljendid nagu, et kohtunike pead peavad lendama ja nii edasi, et sellised inimesed on tunnevad kartust, et seda paragrafi võidakse rakendada nende suhtes. Aga minu jaoks on ka teine aspekt veelgi olulisem on see riigi julgeoleku küsimus, et tegelikult meie idanaaber tahab ju meie sisemist rahu lõhkuda. Et kui sisemine rahu on lõhutud, ollakse üksteise kallal nagu kurjad kassid ja koerad ja siis on ka lihtne seda ühiskondliku iseseisvust, aga põhimõtteliselt riiki rünnata, et kui siis ei panda piisavalt tähelepanu riigi tervik julgeolekule. Et see on nagu minu jaoks ka üks väga olulise tähtsusega küsimus, et mille me peame tähelepanu.
Sa usud, et see seadus võetakse vastu?
Mina usun, et see võetakse vastu.
Lähiajal? Mitte aastate pärast?
Ma loodan, et see võetakse vastu selle aasta jooksul.
Aitäh selle kommentaari eest. Ootame, vaatame, mis saab ja siis me ilmselt tuleme selle teema juurde millalgi veel tagasi.
Ja mina olen alati valmis selgitama, kui inimestel on küsimusi, alati olen valmis selgitama.
Aitäh, justiitsminister Kalle Laanet.
On kusagil lainetes üles üks kaunis ja haljendav saar. On sinine taevasta üle ja meri on sinine ka. Siin kodue majakas vildub ja pardi parsulistab roos. Ja meres on seinad ja sildud ja havid ja ahvenad koos. Tule saarele sa, tule saarele sa, kas tuju ei sõida või sõua. Tule saarele sa, tule saarele sa, üle lainete pärale jõua. Siin pärnad on vale vai sõites ja kaskede rohetav loor. Siin jaani ööl sõna jalg õitse ja kõigile õnne ta toob. On põliste puude all päike, siit lähevad hirvede teed. Ja rohi on täis salakäike, metskitsede rajad on need. Tule saarele sa, tule saarele sa, kas uju või sõida või sõua. Tule saarele sa, tule saarele sa, üle lainete pärale jõua. Ja maha jääb kodune saan, eks jälle siis abrukar rannal, ta lapsed kõik kokku kord saan. Me tuleme ikka su juurde, me kodusaar ilus ja hea. Ei kusagil maailmas suures, sinust paremat paika ei tea. Tule saarele sa, tule saarele sa, kas tuju või sõida või sõua. Tule saarele sa, tule saarele sa, üle lainete pärale jõua. Tule abrukas sa, tule abrukas sa, kas tuju või sõida või sõua. Tule abrukas sa, tule abrukas sa, üle lainete pärale jõua.
Ja kuulajad, ja meil on nüüd stuudios järgmine külaline Saaremaa Merispordi seltsi kommodoor Priit Kuusk, tere.
Tere hommikust.
Kas see puritamise hooaeg on nüüd nagu ametlikult avatud või kuidas see käib? On see aastaringi, sest noh, jääd meil ju aastaringi ei ole ja puritada saab põhimõtteliselt ka jää peal.
Ka puritamise on sul jumala tõsi, selle asjadest õigest aru saad, mis moodi puritamine käib, et saab nii vee peal kui maa peal päris ei saa, kui jää peal. Et purjetamise hooaeg, kui me räägime suvehooaja, siis ta sai meil avatud 1. mail traditsiooniliselt, kus siis seisatakse Saaremaa Merispordi seltsi lipp Kuressaare jahisadama lippumasti. Ja kuna Kuressaare jahisadama on siis Saaremaa Merispordi seltsi hallatav sadam ja see siis, mis seal kõik toimub, on meie pärusma. Aga väga palju jahte seisab meil ka Roomassaares, kuna kahjuks ei ole Kuressaare sadamas piisavalt sügavust, et kõik jahid turvaliselt sinna sisse välja saaksid, siis osa jaht on sunnitud olema ka Roomassaares.
No me teame, vahepeal siin olid ju sellised keerulised ajad ja aastad, kas purjetajate huvi Saaremaa sealhulgas siis ka Kuressaare nii jahisadama kui Roomassaare vastu on nüüd taastunud hirmud möödas?
Noh, see vahepealne aeg on kõigile teada, miks ta oli, et ei tahagi meenutada, et see oli kindlasti üks karm aeg, kus ega neid kulusid väga palju vähem ei ole sadamal, kui seal jahti käi ja sadama tulu eelkõige ikkagi sõltub külastatavast jahtidest. et ega kerge ei olnud, aga vaikselt on taastumas ja sellel suvel on ju juba külalisi käinud, olgu, et see päris hooaeg ei ole pihta hakanud veel, et mujal Euroopas see puhkustaeg hakkab ikkagi juuni lõpus siin, meie mõistes siis peale jaanipäeva, et juuli ja pool augustit on selline, kus siis on see külastatavus tavaliselt olnud kõige suurem.
No sa oled ise ka kõva purjetaja, et kui küsida nüüd sinu kui purjetaja käest ilma, et ma teaksin, mis asi see ja kus kohas see Roomassaare või Kuressaare jahisadam üldse on, et mis see on, miks peaks üks purjetaja kusagil teisest Euroopa otsast või jumal teab kaugemalt veel, miks ta peaks või miks ta võiks siia tulla?
Eks need põhjused on erinevaid ja eelkõige ikkagi mina ka kui purjetaja, eks on ju selline tahtmine avastada järjest uusi ja põnevaid kohti. Ja kuna siin ega see Eesti on ju tegelikult ikkagi suhteliselt noor sellesse purjetamise traditsioonides, kui nii võib öelda, et need purjetajad tulevad ikkagi seda ka Eestimaad ikkagi ka siia avastama ja väga paljud on, kes ka tulevad esimest korda. Muidugi, kes on siin käinud, eriti Kuressaare sadamas, sest mis seal salata, Kuressaare sadam enda sissesõidult on küll nende vallide poolest, noh, see on jälle kellele emma, kellele tütar, eks ole, aga see on üsna kaunis vaatepilt, kui sealt sisse ja välja sõita Kuressaare loss oma täies hiilguses ja kogu see Kuressaare linna panoraam, plus veel kevadeti, kes on siis linnu- ja loodushuviline, siis kõik merelinnu liigid, mis Eestis pesitsevad, on seal vallidel pesitsemas. Nii et see on
ja väga... nad ei lase ennast üldse segada ka, kui mõni jaht või paatselt mööda läheb.
Eks nad ole sellega harjunud ja eks inimese ninagi harjub sellega ära, kui sa saad läbi sõidad, et eks see linnulõhn ole seal ju tunda.
Nii, kui palju nüüd Merispordi seltsi sellist aastast tegevust mõjutavad erinevate regattide võistluste korraldamised?
See võistluste korraldamine on selline ka jälle kahe otsaga asi, et kas õnnestub või ei õnnestu selle mõttes, et ega sealt mingisugust suurt tulu teenimist ei ole.
See on nagu seltsi selline põhikirjaline ülesanne ka või ees?
Jaa, ikka, et me peame seda purjetamist ja merekultuuri ikkagi siin ju kuidagi üleval hoida, mis moodi seda ikka siis üleval hoiad, kui purjasid merele saada või üldse veesõidukid merele saada, mitte üldse purjapaadid ainult. Ja sellepärast me oleme siin ju aastast 2005 oleme Saaremaal korraldanud siis Eesti meistrivõistlust karikaetappe just noortele. Tavaliselt see on olnud juba läbi aastate siin üheks esimeseks karikasarjaetappiks, nii-öelda ooaja esimeseks karikasarjaetappiks, kus siis tulevad lapsed meile siia võistlema. See kord oli pea 170 last oli rivis. Ja võistlema siin, et tavaliselt see on väga populaarne võistlus. Siin kohal saangi tänu sõnad öelda regati meie peakorraldajale ja regati direktorile Airile, kes siis on Saaremaa Merispordiseltsi tegevjuhinaga ametis. Tema selle regati suuresti korraldas ja veel kord suur tänu talle.
No üks regatt on meil nüüd sel nädala lõpul ka kohe.
Jaa, need on kaks täiesti erinevat kaalukaussi nii-öelda. Üks on noored, et noored purjetajad, millest ma nüüd eelmine kord rääkisin, mis siis sõidavad svertpaatidel, kelles tulevikus kunagi kasvab välja siis ka kiiljahtidel sõitjad. Tuleval nädalavahetusel või siis eeloleval nädalavahetusel on siis laupäeval start meil Abrukeregatile. See on siis Saaremaa Merispordi seltsi karikavõistluste üheks etapiks. Neid on meil kokku neli, see on nüüd teine etap. Esimene oli siis Heiti Rebase mälestusregat, mis peeti siis siin eelmisel kuul. Ja nüüd on siis Abrukaregat tulemas, siis traditsiooniliselt sõidetakse siis ümber Abruka, siis kas päripäeva või vastupäeva sõltuvalt siis kuidas just tuuled puhuvad ja kuidas parem võistelda on. Ja see kord on meil ka siis selline kaldaprogramm seal välja mõeldud, et sõidame siis Abruka sadamasse ja õhtul on seal õhtul siis Abrukal sadama kohvik või restoran
mis iganes.
Einilaud või mis iganes, kuidas seda nimetada, pakub meile siis...
Ja lapsel mitu nime.
Pakub meile natukene suubist, et saun köetakse soojaks ja eks see selline... Ja lubati ka saare ekskursioon meile teha, kes veel ei ole Abruka saarega tutvunud, nii et kutsuks üles kõiki purjepaadi omanike või ka miks mitte ka motorpaadi omanike sellel siis osalemast Abruka regatil. Ja siis Abruka regatil on meil kolmes gruppis võisteldakse, on nii-öelda suured purjejahid, väikese purjejahid, kes omavad siis võistlusväärtust. Seda võistlusväärtuse olemust ma ei hakka siin lahti seletama, et siis me peaksime siin, see saade peaks väga pikk olema. Aga kolm gruppi ühesõnaga on siis suured jahid, väikesed jahid ja siis on matkapurjatajad. Ja matkapurjatajad on väga teretulnud ja just selle mõttega, et luua natukene sellist ühtust kogu purjatajate kamba vahel, et tekiks selline seltsielu ja tutvuda oma vahel, et muidu jalutad sadamas ringi ja võibolla ei teagi, kes tu mees või tu naine on, eks ole. Et saada ka natukene selles seltsielus ka osa.
No minu räägib nüüd selline paadunud maismarott, et vaadates kalda pealt, et mis seal siis nüüd on, Abruka paistab ju kätt ära, et seal ei ole midagi keerulist, et sõltuvalt tuulest nagu sa ütlesid, kas ühtepidi või teistpidi teeme selle tiiru ära ja tehtud ta ongi. Mis seal see väljakutse on või natuke liiga lihtne ei ole või?
Võtta, kui
liiga kerge?
Jah, kui sa nagu merele lähed, siis tekib hoopis selline teine tunne, kus aeg saab nagu hoopis teised mõõtmed, et siin üks teada tuntud meremees ja ka purjetamishuviline, kes suurem osa oma elust ja ajast veedab praegu Vahasa saare peal, on siis Arvi Prei. Ja tema sõnu siin kasutada, see ei ole ühtegi aeglast laeva olemas, tuleb lihtsalt varem minema hakata. Et selle mõttes ja see teeb, see on hoopis, aeg saab hoopis teised mõõtmed, et võibolla peaksid korraks merele tulema, saaksid ehk asjast aru, võibolla ei saa ka. Sõltub inimesest.
Kui esimese korraga ei saa aru, tuleb teist kord veel. Palju seal praegu kirja pandud on Abruka regatile?
Ma nüüd hetkeseisu ei tea.
Nii umbes suurus järk eile õhtu seisuga, ütleme nii.
Hetkeseisu ei tea ja eile õhtul ma ka tõsi ka seda ei vaadanud, aga ma võin seda öelda, et huvi purjetamise vastu nüüd sellel aastal on natukene tõusnud ja tõusu veel, kui vahepeal oli natukene selline nii-öelda võiks öelda, et mõõnaaeg, et ei saanud aru, et mis nagu päriselt nagu tahetakse, et praegu on elu näidanud, et sellist suurt võistuskirge just nagu sellisel avamere purjetamisele kiiljahtidel ei ole, et pigem selline matkapurjetamine see pool hakkab see nagu kalduma ja kui siin 10 aastat tagasi või natukene rohkem osteti siis paate endale nii-öelda kamba peale ja siis see kamp nii-öelda sõitis regatte ja oli sellisest võistlemises huvitatud, sest nüüd kas inimeste majanduslik olukord või selliste järelturu paatide kättesaadavus on veidikene paranenud ja pigem ostetakse selliseid nii-öelda perepaate ja siis käiakse lihtsalt perede kaupa matkamas, mitte enam nagu seltskondade kaupa, et on sellist vahet on nagu märgata. Muidugi kindlasti inimeses on alati selline võistuskirg olemas, et mingisugune võistusmoment peab olema, nii saab ka need matkapurjatajad kuidagi sinna, et kas siis see on pärast kalda peal noolemängu mängimises või siis mis iganes tasemel võistimises seal mere peal, kes teeb parema nalja lõpuks või kes paremaid meredeid oskas kasutada, see on selline väljamõtlemise koht, et siin kohal ootakski ka nende jahi või paadiomanikelt natukene meile sisendit, et kuidas neid asju neile meeldivalt organiseerida, sest ega meie merispordi seltsi juhatuses ei tee need asju enda pärast, me teeme ikkagi seltsi liikmete pärast, et neil oleks hea.
Nii, ja kes tahab nüüd Ramassaarde tulla võistlejatele või niisama purjetajatele lehvitama, siis laupäeval, mis kell peaks ka kaldal olema?
Laupäeval kell 12 on Abruka regati start, kell 11 seal hakatakse kogunema või natukene ühte teist juba. Ja mine tea, kes on huviline, tulgu Roomassaare kai peale ja ehk võibolla võetakse pardalega, sest aegajalt on ka selliseid abikäsi puudu. Mm-hmm. Ja miks mitte, tekib huvi ja ostetakse paat ja minnakse siis merele.
Aitäh, loodame, et tuleb üks vahva laupäev ja vahva regatt ja vahva purjetamise suvi ka.
Aitäh kutsumast.
Merispordi seltsi komodoor Priit Kuusk oli meil stuudios.
Särasid veel tuled mustas vees. Üks väike tüdruk kalju lõie murdis. Kui ratta juurde astus rooli mees. Mees roolis rinna vastu ratta Silma piiri valge vahuses jäi magaran ja kaljul väike maja ja sillale viivalla itsaste veel hõljuks nagu üle
Ja üks teema on meie tänases keskpäevasaates veel ja sel puhul meil on nüüd telefonile valitud õigusajaloolane ja Tallinna lauluväljaku teadusjuht Peeter Järvelait. Tere, kena keskpäeva!
Tere, kena keskpäeva!
No mõni aeg tagasi üks punt saarlasi käis lauluväljaku ajalooga ja kõige sellega, mis seal lauluväljaku all näha on tutvumas. Väga põhjalik ülevaate me saime, aitäh tagantjärgi veel selle eest! Ja nüüd on põhjust taas lauluväljakust rääkida, laulupeod on meil siin ju tulemas ja meil või et teil on sellega seoses üks väike mure ka.
No kas mure, aga rõõm jah ja tahaks seda jagada. Noh, tahan kohe öelda, et ma arvan, kõik teavad, et 30. juunil süttib ju lauluväljakul siis laulupeotuli jälle. Ja see on siis sellel aastal noorte ja koolinoorte laulupidu. Aga seoses siis selle laulupeoga on tekkinud mõte anda välja üks tore raamat, mis räägiks lauluväljakust. Ja kui te teate, et selle aasta laulupeo nagu diviis on Püha on maa, mis on üks väga ilus lause, see tuletab meile meelde, et meie kogu maa on püha, aga siit tekkis selline väike mõte, et kui kogumaa on püha, siis peab ju olema eestlastel üks pühamast püham koht ja loomulikult igal ühel on see kodu ja veel palju kalleid kohti, aga ma arvan, kõikide meie ühine püha koht on lauluväljak. See natuke üle 20 hektari on tegelikult meie püha maan, see mida siis tõsiuslikud muslemid teavad, kuhu nemad rändavad. Nii et meie rändame vähemalt iga 5 aasta tagant või isegi tihedamini lauluväljakule ja saame siis oma hingelise katarsise ja saame uue jõu, et edasi elada. Ja seoses sellega on meil plaanis pöörduda ka saarlaste poole. Et kallid saarlased, me ootaksime teie mälestusi, teie fotosid, sellepärast, et aastast 1928 kolis nii-öelda laulupidu, meie laulupidu sai lõpuks endale oma kodu, on ju selle koha, kus ta praegu on. Ja see tõttu meid huvitab nii-öelda saarlaste nii-öelda laulupeo käigud, aga noh, ma arvan, et praegune põlvkond, et realistlik on see, et pöörduda vanema seltskonna poole, et tuletada meelde, et 1960. Aasta laulupidu, kus ma arvan, lapsena osalesid mitmedki saarlased, me teame nagu Ivo Linna näiteks on öelnud, et see oli temale maailma avastus olla lauluväljakul kord. 60. Aastal sai see praegune laulukaar valmis ja see on omamoodi ime ja me tahaksimegi et saada fotosid, emotsioone, lugusid väikesi ja me paneksime need ka raamatusse ja eriti me tahaksime veel pilte, kus on nii lapsed, emad, isad, nii-öelda perepilte, vaadake oma albumisse. Ja tahaks veel pöörduda saarlaste poole, tahaksin tervitada Saarema meest Raivo Kauberit, kellega oli rõõm ja õnn kohtuda lauluväljakul. Vaadake, selline ime, see, mis on meie lauluväljak, see sündis ju aastatel 1957-60. Kujutage ette nõukogude aega, kõike oli puudus, ka töömehe oli puudus ja see lauluväljak ikkagi ehitati väga paljus ka nõnda nimetatud vabatahtlike tööle. No kui vabatahtlik see töö oli, see on omaette, aga väga paljud inimesed panid oma panus. Ja võtte oli õnn rääkida siis Raivo Kauberiga, kes aastakümneid ei olnud lauluväljakul käinud ja ta oli südamest liigutatud ja meie olime liigutatud, et kohata meest, kes on lauluväljaku tehitanud. Ja no võtte, kui Raivo kuuleb, siis äkki ta natuke paneb kirja või on nõus meiega jagama või ka teised saarlased, kes mingi hetkel on olnud siis seotud ehitusega ja ehitasid lauluväljakud või mingi oma panuse panid. Nii et võt selliseid mälestusi me väga-väga tahaks koguda teiega.
Kas nende mälestuste meenutamise, meeldetuletamise, kirja panemise ja teile saatmisega on nüüd väga kiire juba või mis see tähtaeg on?
Noh, eks alati on kiire ja väga kiire, aga siis on niimoodi, et kes tahaks raamatusse jõuda, siis on tõesti kiire või fotode jagamisega, et ükskord siis raamatus ka oma perepilti vaadata. Noh, kui te laulupeoks valmis saaksite, oleks ikkagi väga tore, et nad ei pea pikad olema, aga just selline inimlik emotsioon on ju, kuidas te seda nägite. Mis mõju või sellest oli?
Ja saata võiks need siis meiliaadressil peeter@lauluväljak.ee või siis lauluväljaku peremehele või juhile urmo.saareoja@lauluväljak.ee. No midagi keerulist ei ole.
Ei ole.
Sihtasutus Tallinna lauluväljaku kodulehel ilmselt on need kõik kuskil ka leitavad täiesti.
Jaa, loomulikult.
Ja raamat saab valmis millal?
Noh, selle aasta lõpuks.
Jõulukingiks, ütleme nii.
Jõulukingiks ja see ongi püha on maa.
Nii, lõpuks, mis see teie lugu on selle lauluväljaku või laulu lavaga seoses? Noh, nüüd te olete temaga väga tihedalt seotud, aga enne seda, selles nii-öelda eelmises elus, enne kui te ei olnud veel lauluväljaku nii-öelda inimeste hingekirjas, mis see lugu on?
Noh, ma olen Tallinna poiss, aga ma pikka aega olin Lõuna-Eestis ja olin siit Tallinnast ära. Ja ma pean ausalt tunnistama, et ma olen suur laulusõber, aga mu enda, noh, ütleme, lauluvõimed ei ole just väga, väga suured. Ma tahan laulda, aga ma ei ole koorilaul. Ja sellepärast ma olen rohkem nagu kuulaja olnud, kaasaelaja ja loomulikult, kui lapsed olid koolis ja laulsid koolikooris, noh, kus siis isa sai olla, isa kuulas.
Aitäh selle intervjuest ja kõik, kellel on meenutusi, pilte, fotosid, vahvaid lugusid seoses lauluväljakuga, siis antke sellest teada meiliaadressid, leiate siit asutus Tallinn lauluväljak kodulehelt, kõige lihtsam siis peeter@lauluväljak.ee või urmo.saareoja@lauluväljak.ee. Aitäh ja soovin edu!
Suur tänu!
Telefonil oli õigusajaloolane ja Tallinna Lauluväljaku teadusjuht Peeter Järvelaid. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme on reede ja see tähendab seda, et meil on Saaremaa vallatund. Ja teemasid on põhiliselt kolm. Kõigepealt on meil stuudios sotsiaalosakonna juhataja Piret Tenno ja sotsiaalhoolekande teenistuse juhataja Reelika Murd. Me räägime 1. juulil käivituvast hooldusreformist. Haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Urmas Treiel ja alusharidusnõunik Maria Pildre räägivad taas kord lasteaia kohtade nappusest ja võimalikust lahendusest või lahendustest. Ja saate lõpuosas on stuudios vallavanem Mikk Tuisk ja sihtasutuse Kuressaare vesijuhatuse liige Aivar Sõrm. Me räägime veel vee probleemidest ja õppetundidest seoses vee kriisiga. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid. Ti